Campus FM jippreżenta Cocktail Lingwistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku li huwa waslulkom propju l-aħħar programm minn din is-sensiela flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Però is-sensiela mhijiex ħatieqaf hawnhekk għaliex fl-iskeda li jmiss ħankomplu b'cocktail lingwistiku b'naqra differenza li se jkollna cocktail sajfi marbut ma' termini tas-sajf u x'hekk. Forsi tagħtina naqra sneak preview ta' x'ħan nittrattaw.
Ħankomplu jisu fuq l-istess ħaġa sewwa. Naraw daqsxejn il-lingwa marbuta mas-sajf. X'nu żgħu nidħlu fuq sma differenti. Jiġifieri nistgħu nidħlu fid-drawiet sajfin u x'kliem u x'termini jiġġeneraw. Mad-drawiet imbagħad naturalment sa niġbdu l-wiel, sa niġbdu l-idjomi, sa niġbdu l-ilbies, sa niġbdu l-ikel, sa niġbdu il-festi, sa niġbdu il-jiem, sa niġbdu ħafna affarijiet.
Kurzitajiet kollha marbuta.
U kollha jiġġeneraw lingwa. Issa aħna hawnhekk Sulejn meta nitkellmu fuq sajf, minħabba li s-sajf Malti huwa xi ħaġa li huwa realistiku ħafna fis-sens li għalina s-sajf huwa qawwi ħafna. Qed niftehmu, allora bil-forsi jiġġeneraw salt termini. Ma nixtieqx nagħti eżempji, ħalli mbagħad intu
hawn waqt
is-sensiela. Sewa, jiġġeneraw ħafna termini li għalina huma ħajjin. U barra li huma ħajjin isiru parti mill-konxju tagħna. Aħna nużawhom b'mod awtomatiku. Però dan mbagħad niftħu fuq
iktar. Fis-sensiela li jmiss. Bl-ewwel kurzita tal-lum ħanibda kif issawret il-kelma penguin.
Mela, aħna penguin ħadni għam
mill-Ingliż
u niktbuha bil-Malti, penguin, id-differenza bejn il-kelma Angliża u l-kelma Maltija hija li bil-Malti aħna nużaw il-we ħalli tinkiteb kif aħna naqrawha. Bħala oriġini, għax inti qed tgħid kif issawret il-kelma penguin sewwa, bħala oriġini. Mhijiex magħrufa, ma l-kelma fl-Ingliż kienet irrekordjata fis-seklu 16. U superfiċjalment, jekk aħna nħarsu li kelma penguin, insibuha li donna qiegħda magħmula minn żewġ kelmiet pen u gwin, illi fil-Welsh pen u gwin ifisslu ras bajda. Issa kombinazzjoni jiena ma naħsibx li kombinazzjoni din, sewa. Originalment il-kelma intużat fl-1570-ijiet, jiġifieri għu qed immorru lura xi 500 sena, sewa. U il-penguin kien għasfur tal-baħar magħruf bħala The Great Auk li m'għadux jeżisti, sewa. The Great Auk ta' Newfoundland. All right? Dan il-Great Auk kellu roqa bajda kbira minn munqaru sa għajneħ. U għalhekk kien jissejjaħ taras bajda. Sewa, il-kelma mbagħad ix-xiftjata għal tajra tal-Antartiku, sewa, lillum insejħula il-penguin.
Sewa.
Interessanti wkoll għax qed insemmi taras bajda. Fi żmien il-pulizija ta' traffiku konna nsejħulhom ġejta rasu bajda. Kien ikollu l-elmu.
L-elmu.
Abjad. U din għad fakkarni feja. Ma mandiċ naħseb.
Duxja sammal penguin.
Mandiċ sammal penguin.
Kif ġiet il-kelma pygmy?
Essa, pygmy u koll. Ija għandha l-plural. Pygmies, sewa. U rritnajtu kollanka penguin, ja penguins, il-plural, anka fil-Malti, sewa. U l-istess ħadniha mill-Ingliż u tfisser membru ta' razza ta' rġiel żgħar ħafna. Issa, ħa naraw daqsxejn kif iġġenera l-Ingliż. Għaliex laħadniha minn hemmhekk allura rridu mmur ħa naraw daqsxejn l-Ingliż kif iġġenera. L-Ingliż beda jużaha mis-seklu 14 u ħadha minnhom Latin pigmej li tagħti aġġettiv pigmeus. Li tfisser razza ta' nani li jgħidu li kienu jgħixu l-Afrika u interessanti din u jiġġieldu ma' l-erena. Erena il-plural ta' arnuq.
Sawa.
Issa, aħna nafu li l-arnuq għandu għon u twil. U allura hija tajra daqsxejn twila. U l-pigmi huwa raġel qasir għalha kienu jkunu tal-istess daqs. U mmaġinahom daw jiġġieldu ma' xulxin. Il-Latin ħada mill-Grek. Pugmaios, li tfisser nanu, li hija derivazzjoni ta' pugme. U pugme huwa id-daqs mill-minkeb sa l-ekiesi, il-knuckles, ta' swaba. Daqshekk, jiġifieri minn dik il-kelma li tfisser dan it-tul li qed ngħidu, sewwa ta' din il-parti ta' driħ, ġie il-pigmi, id-daqs ta' dan ir-raġel li huwa qasir ħafna.
Sewwa. X-differenza hemm bejn tabella u tikketta? Ġieli daw nitħaltuhom.
Ħafna jitħaltuhom. Issa aħna llum il-ġurnata meta speċjalment qegħdin anka nagħmlu u nippruvaw nispeċjalizzaw fit-traduzzjoni, rridu noqogħdu attenti illi l-affarijiet ikunu preċiżi. Alright? Kif qed tajt inti fid-diskors komuni dawn jitħaltu u hemmhekk fid-diskors komuni ma jimpurtax għax jitħaltu. Qed tifhem għaliex kważi kważi ninftehmu u allura nimxu l-komunikazzjoni wara kollox tkun qed tirnexxi. Imma fit-traduzzjoni, speċjalment traduzzjoni teknika, wieħed joqgħod ħafna attent. Ħa naraw daqsxejn tabella. Tabella għandha mill-inqas fil-Malti sewa tliet tifsiriet. Tista' tfisser lista. Arranġament bl-ordni ta' fatti u informazzjoni, dik li bl-Ingliż tissejjaħ table. Sewa, allura ngħidu tabella tal-istatistika.
Sewa.
Tabella wkoll tista' tfisser il-board li turi xi isem ta' ħanut, istituzzjoni jew kumpanija, jiġifieri din hija signboard bl-Ingliż.
Tabella tal-ħanut.
Tabella tal-ħanut, ekku. U tabella tista' wkoll tfisser il-klim jew sinjali fuq pjanċa. Issa, mhux fuq board, aħna nagħmlu differenza sewa fuq pjanċa li jagħtu s-sinjali jagħtu twissija jew direzzjoni traffic sign. Sewa it-tabella ta' traffiku. Okej? Mela dik hija bħala tabella. Tajjeb, ħa mmorru għat-tikketta. Tikketta hija biċċa karta jew drap jew metall jew materjal ieħor li fuqha jkun hemm xi istruzzjonijiet jew deskrizzjoni ta' oġġett.
Il-label.
Il-label. Sewa. U nagħmlu distinzjoni issa la inti semmejt il-label bejn tikketta li x'aktarx issiba ma xi prodott biex tiddeskrivih, pereżempju t-tikketta ta' malbot tal-piselli, ir-reper. Sewa. U l-label nagħmlu distinzjoni wkoll għalkemm label hija tikketta, però aħna nażluhom għaliex label tmur ma' oġġett biex tagħti ismu u jew tiddeskrivih. Per eżempju, il-label ma' pjanta immur jenu fil-stabiliment li bieħ il-pjanti u nara il-labels u nara x-jisimum u minn fejn ġejjin.
Il-deskrizzjoni, il-prezz.
Tara kollox. Issa, dik ma seħilix it-tikketta u laqas ma seħila tabella, sewa, imma seħila label, ġifiri b'mod specifiku. Jew nkella, meta nkunu qed insifru. San sifru, unġorru l-bagali, alright, ekku għandna il-labels tal-bagali.
Ekku.
Mhijiex tikketta u mhijiex tabella. Qed niftehmu ġifieri qed nagħmlu distinzjoni bejn tabella, tikketta u label hawnhekk. U l-Malti qed jagħmelhom dawn. Ħaġa li hija interessanti. Għalhekk qedtlek jiena meta qed nidħlu fi speċjalizzazzjoni, għandna biex niddistingwu ħaġa minn oħra u nkunu preċiżi.
Preċiżi.
Alright.
X'inhi Melitella?
Din hija kelma teknika fil-fatt u interessanti għaliex is-sejba tagħha din hija marbuta mal-isem ta' Malta. Ħa naraw daqsxejn mela.
Melita.
Eżatt. Melitella hija pjanta indiġena għal-Malta u ġejja mill-familja tal-Margherita, bl-Ingliżi Daisy.
Sewa.
U twarrad bejn Marzu u April hija rari u kien skopriha Dr. Stefano Sommier li jiex bejn l-1848 u l-1922 meta saba f'Għawdex fl-1906 mela għal qed mit-sena din. L-isem tagħha ġej minn Melita li kien l-isem Ruman ta' Malta ekta. Da, sewa la saba fil-gżejjer tagħna, semmijek. U l-isem xjentifiku tagħha huwa Crepis Pusilla, jew inkella Melitella Pusilla, bl-Ingliż insibuha bħala Maltese Hogsbeard. Interessanti, fil-Malti dina tissejjaħ Melitella.
Melitella.
U hekk ara minn isem antik ta' Malta, Melita, sewa, ġi isem ta' pjanta. U huwa isem xjentifiku.
Kell moħra x'kien il-ħobs tal-maħlut?
Eħe, l-lumma tanċadna nużawh dan, naħseb jena, mhux f'dan is-sens anzi, però ħanara daġi, il-ħobs tal-maħlut kien ħobs iswed, magħmul minn tqiq imħallat. Illum forsi għandna il-ħobs ismar. Il-brown bread biex niftehmu.
Sewa.
Il-maħlut kien taħlita ta' qamħ u xejr. Mela meta kienu jħaltu l-qamħ u xejr, alright, corn and barley biex niftehmu, jħaltuh u jagħmlu tqiq minnu, dak kienu jsejħulu maħlut. Maħlut għandek ħallat ukoll, jitħallat. U minn din it-taħlita kienu jagħmlu tqiq għal dan il-ħobs meqjus inferjuri għala kien tal-fqir ta' dawk li tar-raħlin, per eżempju, ma' konċu sibu l-belt, per eżempju, il-ħobs tal-maħlut. Allura, miskin da' terminu, kellu fama da' xej baxxa. Baxxa fis-sens mhux vulgari, ma' għaliex huwa tal-fqar.
Tal-fqar.
Biex niftehmu. Jiena niftakar fit-tfuliti wkoll. Għaliex, nannu tiegħek kien furnar, sewa, kienet għadha titnikker din l-idea li l-ħobs tal-maħlut kien inferjuri. Tantu hekk li jiena niftakar in-nanniet tiegħi, kemm in-nannu kemm in-nanna, jgħidu li huma ma jagħmlux ħobs tal-maħlut. Kellu dik it-timbru.
Timbru. X-simbolizmu hemm fil-kunċett ta' jum ta' mistrieħ?
Issa, mela, hawnhekk iridu mmorru għal perjodu bikri, tgħidlix kemm, imma iktar ma mmorru l-bogħod naħseb iktar din sa din l-idea sa tqarribna lejn iż-żmien anke preistoriku wkoll sewwa. U fil-ħsieb bikri, il-jum ta' mistrieħ kien jimplika xi ħaġa profonda. Issara xiġrajja għandha din. Billi x-xogħol effettivament jitqies stat ta' bidla, meta jiena u inti naħdmu nkunu qegħdin fil-fatt inbidlu, immaġina jiena u inti qed naħdmu fala, qed naħsuha, x'qed nagħmluha n-natura, qed inbidluha. Milli tkun filli tkun lixxa mhix tinħalaq filli qed naħsuha.
Tħaddimha?
Inqalbuha. Ara, qed nibdluha. Mela hawnhekk għandek. Ħalli nieħdu figura. Għamla ta' gwerra bejn il-bniedem u d-dinja ta' madwaru fix-xogħol. Sewa, għax kull xogħol inti qed biddel xi ħaġa. Allura il-mistrieħ jitqies ukoll bħala waqfa mix-xogħol. L-ewwa waqfa mix-xogħol, waqfa minn din il-figura ta' gwerra, allura huwa stat ta' paċi il-mistrieħ bejn il-bniedem u n-natura. Allura fi żmien bikri kien jitwarrab jum biex il-bniedem iġarrab armonija perfetta man-natura. Kien ikollu dak il-jum wieħed hekk biex
jistrieħ.
Jarġa' jagħmel ħbieb man-natura qed tiegħu ċans, mhux biex jistrieħu, biex id-dinja bikrija tistrieħ minn din it-taqbida kontinwa li trid tinbidel. Ftehmna? U allura meta l-bniedem jaqta' mill-orni ta' bidla li tfisser żvilupp storiku fil-fatt il-bidla, ikun qed jillibela ruħu biex imur lura lejn stat ta' ġenna tal-art. Temna, għara xkun ċett bikri hemm fil-jum ta' mistrieħ, naturalment mażmien din it-tifsira intesiet jew twarbet biex tidħol it-tifsira reliġjuża. U xekk, il-jum ta' mistrieħ li ħana niddedikaw għal Alla li nemnu fih.
Għalina s-seba' jum.
Għalina s-seba' jum. Qed ngħid għal Alla li nemnu fih, għaliex bħalma taf ir-reliġjonijiet il-kbar għandhom il-ġurnata tagħhom differenti. Il-Musulmani għandhom il-ġimgħa, il-Lut għandhom is-Sibt u aħna għandna l-Ħadd.
Il-kliem Ingliż li qegħdin nimpurtaw x'jiswilna? Nitkellmu ħafna fuq din l-importazzjoni.
Iva, iva. U jiswilna ħafna. Għax l-ewwel nett meta aħna inti użajt il-kelma importazzjoni, l-importazzjoni trid issir b'mod naturali. Qed ngħid hekk għaliex dal-aħħar hawn qiegħed jisforza ħafna kliem b'mod li jipprova jimponjeh fuq in-nies. Imma dak mhuwiex proċess naturali. Aħna se nitkellmu hawnhekk fuq proċessi naturali. Issa. Mela, fi proċess naturali, meta kelma titħol f'lingwa, all right, tibqa f'dik il-lingwa li tirċivija. All right? Fil-kas tal-Malti, allura, l-importazzjoni lessikali isservi għal diversi raġunijiet. Ħan semmu tlieta minnhom. L-ewwel nett bħala mezz ta' espansjoni tal-Malti. Per eżempju, sanieħu l-eżempju kollha mill-ħwejjeġ hawnhekk silejn ħalli nibqgħu f'qasam wieħed. Alright? Per eżempju, jiena nista' ngħid aħna għandna l-kelma flok. Sewa, u flok jista' jkun li ġiet mit-Taljan qadim flokko, ma qadim ħafna, alright? Però bl-Ingliż hemm ukoll frock. Illi tfisser ukoll top biex niftehmu wara użajt kelma top illi hija waħda minn dawk l-importanti. So. Issa imma flokkijiet ma nistax nuża dejjem flok.
X'għandna diversi stili. Mhux
hekk għandna jumper, jersey, polo neck, cardigan, top, t-shirt. Dawn huma kollha iwessow l-użu tagħna. Right? U meta jiena pereżempju nibatek biex mill-gwarda robba ġibli cardigan. Sewa, min tis sa ġibli polonek, pereżempju, ara, imma jekk ngħidlek mhux ġibli flok, tista' taqbad anka ġibli jersey.
Li ma jkun.
Ikun li ma jkun. Qed niftehmu, jiġifieri, aw, ara, anka għalkemm jien qed ngħid mezz ta' espansjoni fl-istess ħin qed noħolqu wkoll. Erja semantika għaliex flok jiġi. Il-nom superordina ġenerali illi jinkludi l-oħrajn kollha. Ukoll l-importazzjoni lessikali tista' servi mezz ta' varjetà fil-Malti. Pereżempju aħna għandna l-kelma alzit. Imma mbagħad jeans, shorts, bermuda, panty, slacks, tanga, cycling shorts, ski pants. Daw kolla huma li zed hemm ħafna iktar hawnhekk nagħti dak li ġieni f'moħħi jien hawn nikteb l-iskript qed niftehmu żgur li hemm iktar. U dawna kollha għandna bżonnhom. Għax issa immaġina meta jien qed nitkellem pereżempju ngħid wieħed libes alzit. All right. Anzi ħa nagħmluha mod ieħor. Inċempillek, sewa, unajdlek, aħna l-lejla dik l-okkazjoni li għanna marrettur me l-okkazjoni speċjali.
Formali.
Eħe, xħin eħda, u inti tgħidli, fis-sitta, per eżempju, tgħidli, tiġix bil-ġins, jekk inti tgħidli tiġix bil-qarzit, unajdlek, għara biex nġiħin, bil-qarzit, jew bil-dublet, għara daqxin, il-varjetà kemm tgħin
ukoll
u tispeċifika. U għaw, inġibu it-tielet raġuni għal preċiżjoni fit-tifsir konċettwali tal-Malti. Aħna nafu li miniskirt hija aktar preċiżi minn dublet qasir u x'hekk. Jew kif qed ngħidu jeans hija aktar speċifika minn qalziet, sliper aktar preċiż minn żarbun. Bikini aktar speċifika minn tupis. Aħna
pereżempju hemm il-kelma jeggings li huwa leggings tal-jeans. Allora toħroġ il-kelma jeggings. U inti tmur u tgħidilha jeggings iswed pereżempju, u tmill-ewwel ħatifmek.
Ekko. Allora, dawna, dawna, aħna għamlek qed nifirdu il-ħtieġa tagħhom u s-suwi tagħhom sewa, però dawna jidħlu kollha f'xulxin. U kif qed tgħid inti, speċjalment meta rridu nammettu li d-dinja tal-lum hija speċjalizzata. U fil-ħwejjeġ iktar u iktar meta l-ħwejjeġ.
Aħna qasam wieħed hawnhekk qabadna.
Ommala mhux hekk. U fid-dinja tal-ħwejjeġ tant jinbidlu u tant jinħolqu. Kultant ikun diffiċli liż-żomm rendu kont ta' dak li jkun qed iseħħ madwarek. U l-Malti jirċievi u jadatta u juża fejn ikollu bżonn. Sewa, anka darba minnhom niftakar aħna għamilna hawnhekk aħna l-ilbies formali. U x'hekk. L-ilbies formali wkoll għandu l-qasam tiegħu b'mod speċifiku. Anka meta għadna xi tfisser li inti tilbes formali. Tista' tkun semi formali u tista' tkun pulit qed niftehmu hemm dawn il-varjazzjonijiet kollha. U kollha għandna bżonnhom. U bekk tistana l-lingwa. U ma rridux noqogħdu ngħidu u le għax dik ġejja mill-Ingliż jew dik ġejja mit-Taljan. Le, la għandna bżonna.
U qed tgħidina.
U tidħol b'mod naturali. L-ewwel semmejna din. Tidħol b'mod naturali, mhux nisfurza. Qed niftehmu, allura għandna bżonna l-affarijiet. Anka llum il-ġurnata qed jidħlu wkoll b'mod naturali għax hemm bżonn. Ismijiet marbutin mal-biss musulman. Per eżempju, saftitilu, ħadd ma kien jafxini burka, per eżempju, illum il-ġurnata kulħadd jafxini. Ftehmna, u għandna bżonna. Għax ma nistax insejħilha x'naqbad
nsejħ
onnella. Li hija differenti. Qed niftehmu araw hekk għandna onnella u burka tnejn li kważi kważi qed jostru l-ġbiegħa tal-mara, right? Però b'mod differenti. Plus il-fatt li ma dawn it-termini għandek marbut ukoll it-twemmin differenti għax l-onnella hija id-deċenza tal-mara nisranija, il-burka hija id-deċenza tal-mara musulmana.
Ekku.
Niftehmu? Jiġifieri għandek dak il-konnotazzjonijiet ukoll li huwa importanti u il-Malti għandu bżonn din l-importazzjoni mela s-siwi huwa ta' espansjoni, ta' varjeta u ta' preċiżjoni fil-mod ta' kif nesprimu l-oħna.
Ħanaddi għall-aħħar kelma pjuttost għandna deskrizzjoni twila ta' ħadix, tifsir għandha l-kelma kabinet fil-Malti.
Marelli, jessa. Kabinet għandna jina ħanqassam kabinet. L-ewwelnet sanajt.
Ngħidu wkoll kabinet.
Eżatt, dik li kont sanajt. Għandek kabinet li iktar li qed tinkiteb bil-k, però tinkiteb ukoll bil-g. Sa naraw ukoll jekk ikolna ċans u ħin għaliex. Ma ħa naraw daqsxejn fuq it-tifsiriet. U sanqassam it-tifsiriet fi tliet areas. Areas semantiċi. L-ewwelnet fl-imoddi kienet fisser kamra żgħira miżmuma sew għal xi użu partikolari u dan is-sens huwa limitat ħafna u x'aktarx qadim u ftit għadu jintuża dan sewa. Issa ħa naraw kamra żgħira, alright, b'xi użu partikolari. Din qed tista' tintuża dil-kamra għal studju, għal salott, għal uffiċċju, alright? Jew inkella għal toilet. Ok, b'influenza taljana hawnhekk għal toilet. Din qed tintuża wkoll fis-sens ta' kamra privata ta' xi mħallef fil-qorti.
Sewa.
Mela
dak l-ewwel sens.
Dak l-ewwel sens. Tintuża wkoll bħala amara, biċċa amara bil-kxaxen jew bl-ixkaffi biex tistorja xi ħaġa jew iżommhom mal-wiri. Dan is-sens huwa komuni fl-ambjent ta' uffiċċju jew tad-dar.
Ngħidu l-filing cabinet aħna.
Eżatt, mela hemmhekk tħallt fl-uffiċċju inti, però mbagħad għandna
il-cocktail cabinet.
Nibqgħu fit-taljaqgħu fid-dar aħna. Ok? Meta l-kabinet f'dan it-tieni sens ikun għall-wiri ta' xi ħaġa, pereżempju biex inti tesebixxi l-fajjenza li jkollok sewwa, ikollu l-qudiem tiegħu bil-ħġieġ il-kabinet sewwa. Issa,
it-tieni sens.
It-tielet sens u mbagħad huwa marbut mal-politika sewwa. sala fejn jiltaqgħu l-ministri tal-gvern dan is-sens GSTs għall-ministri u għalhekk kabinett ġiet tfisser ukoll grupp jew kumitat ta' ministri jew l-għenin ta' stat magħżula mill-Prim Ministru biex ikunu responsabbli għall-amministrazzjoni u l-policy tal-gvern. U jinkludi fih ukoll dawk li ma jkollhomx portafolli, ġifier mhux bil-forsi jkunu ministri ma jkunu ukoll membri parlamentari. Dan is-sens huwa popolari ħafna fil-politika. Lum dan nisimgħu ħafna, anzi. U għandna l-espressjonijiet il-ministri tal-kabinett, laqa tal-kabinett, membru tal-kabinett. Issa, għaw irridu noqogħdu attenti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett, is-sens ta' kabinett bħala il-kumitat tal-ministri, kif qed ngħidu f'dat tielet sens, ministri kumitat responsabbli biex dawn il-ministri jikkontrollaw il-policy tal-gvern, huwa sens komuni li jinsab fir-Renju Unit, fil-Kanada u fil-pajjiżi tal-Commonwealth Malta qiegħda fil-Commonwealth u allura hemmhekk qed taqbel mal-pajjiżi kollha tal-Commonwealth sewwa. Fl-Istati Uniti il-kabinett huwa differenti. Huwa il-grupp ta' kunsilliera tal-President magħmul mill-kapijiet tad-dipartimenti tal-eżekuttiv tal-gvern. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent meta jkun qed jitkellem anke meta jittraduċi, mhux l-kemm taqbad tajt il-kabinett Amerikan ma jfissirx l-istess bħall-kabinett Malti jew bħall-kabinett Ingliż f'temla. Issa. Inti l-ewwel att li dina kultant aħna ngħiduha gabinett.
Sewa.
U nfakkar daqsxejn l-issemmija tagħna, anke bħala l-aħħar punt għandin is-sens ilha li aħna kultant il-k u l-g inbidlu u ngħidu hekk. Pereżempju għandna kabarre u gabarre, għandna kabina u gabina, kadett u gadett u hemm oħrajn. Ftemna, ġifieri dan it-taħlit isir ukoll.
Proċess naturali ukoll.
Kabinett u gabinett jiġrilu l-istess.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum, propju wkoll fit-tmiem is-sensiela tagħna ta' cocktail lingwistiku, nistidnukom biex tkunu magħna għas-sensiela ġdida bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.
Thank you.